Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно о цій порі кожного другого четверга з нами отець Роман Галаба, якого я, Іваненський Сергій, вітаю. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки Богу.
Отже, ми з нетерпінням очікуємо на оголошення і розкриття вашої сьогоднішньої теми, теми нашої сьогоднішньої катехези. Будь ласка.
Тема сьогоднішньої катехези. Ми продовжуємо цикл, присвячений книзі Буття, книзі Берешіт або Генезіс, тобто книзі початків, так як люблять називати наші старші брати у вірі. І сьогодні я запрошую дорогих наших радіослухачів до книги Буття, до 6 розділу. Сьогодні торкнемося досить дивного тексту, я вже безліч питань отримував на тему цього уривку. І від з боку моїх студентів, семінаристів, але також з боку радіослухачів, настільки, що інколи просто катехеза була на якусь іншу тему, наприклад, на тему сім'ї чи шлюбу, а запитання було, що ж це за сини Божі, які жили з дочками людськими і народжувалися славетні велети давнини. Отож, дорогі радіослухачі, книга Буття, 6 розділ. Просимо Духа Святого, щоб він надихнув, відкрив перед нами це слово, щоб ми побачили себе в цій ситуації. І сталося, як почали люди множитися на землі, та народилися в них дочки. Побачили сини Божі людських дочок, що були гарні, та й стали брати їх собі за жінок, хто котру вподобав. І сказав Господь, не перебуватиме дух мій у чоловікові назавжди, бо він також є тіло, і тому віку його буде 120 років. Були ж того часу велетні на землі. Були вони і потім, коли сини Божі жили з дочками людськими, і ці їм родили. То були славетні велети давнини. Відразу хочу сказати, браття і сестри, що я досить незадоволений цим перекладом. Не тому, що вважаю себе, не знаю, кращим філологом, Боже борони, або перекладачем. Здається мені, що тут трохи невідображений дух, настільки духа, замір автора. Я спробую трохи уточнити його, тому зараз прочитаю з певними уточненнями цей фрагмент. Можете собі, не знаю, або олівцем, або ручкою, як там звичай вам дозволяє ваш, нанести деякі нотатки щодо цього перекладу. Отож, книга Буття, 6 розділ, розпочинається дуже таким популярним єврейським виразом «ваєхі» – «і сталося». Но це слово «ваєхі» і «сталося», воно означає, воно має певну таку властивість. Воно не тільки означає те, що сталося в давнину, але воно означає також те, що постійно відбувається. Так? І сталося, і постійно стається. Власне, це є властивість Біблії, що Слово Боже, воно не просто розповідає про якусь історію, про те, що було, Господь знає коли, як у нас на Україні кажуть, за царя Тимка чи Гороха. Але це Слово Боже, воно є завжди актуальне. Воно є постійно говорить нам про сьогоднішню нашу ситуацію. Отож, це слово «ваєхі» і «сталося». Дуже, насправді, безліч текстів розпочинається від цього слова. Отож, і сталося, як почали люди множитися на землі, дочки народилися їм. Тобто, фактично, без змін цей вірш, так? І бачили Божі сини дочок людських, що людські дочки гарні. Тут вжито дуже важливого для Біблії слова. Товот, від слова тов, това. Тов, значить, не тільки гарний, але також означає добрий. Добрий теж в значенні, в дуже загальному, теж і в моральному значенні добрий. Це слово «тов» вживається, наприклад, в книзі Буття в 1 розділі, де Бог бачив, що все, що він сотворив, було добре. Отож слово «товот». «І бачили Божі сини дочок людських, що людські дочки гарні». «Товот». «І взяли до себе жінок з усіх, які вибрали, і сказав Господь, не залишиться мій дух». «І взяли для себе жінок з усіх, які вибрали». «І сказав Господь, не залишиться мій дух в людині назавжди, бо людина, вона лише тіло». І будуть дні його 120 років. Далі маємо слово «велетні». Єврейська традиція це слово перекладає «падші велетні». Слово «нефілім», яке перекладаємо як «велетні», походить від слова «нафаль», що також означає «падати». Отож, ці велетні, єврейська традиція говорить, що то були навіть падші ангели, які сходили через певну духовну браму, яка, згідно єврейської традиції, знаходилася недалеко від гори Хермон. Можемо перекласти так. Падші велетні були на землі в отих днях, а також і потім були, коли прийшли сини Божі до дочок людських і народжували їм. Хочу звернути вашу увагу, що тут ініціатива виходить, власне, від Божих синів. Вони приходять до людських дочок, і ті їм народжують. І ось були це від віку або від давнини богатирі, котрі від давен-давен є мужами імені. Ось такий дослівний переклад я хотів би вам запропонувати. Ну, спробуймо, власне, тепер взятися до самого тексту. Текст є древнім і дуже загадковим. І щоб його зрозуміти, потрібно подивитися на контекст. Потрібно подивитися на попередній текст і подивитися на текст, який йде після нього. Зрештою, це є загальне правило читання Слова Божого. Не можемо виривати Слова Божого з контексту і уривок читати як якесь самостійне діло. Так завжди це є як цілісний, Біблія є таким цілісним організмом. Давайте приглянемося до першого вірша уже. «І сталося, як почали люди множитися на землі, та народилися в них дочки». Хтось запитає, ну що тут такого дивного, що тут такого надзвичайного? Ну, жили люди, множилися на землі, і в них народжувалися дочки. Власне, щоб зрозуміти, що тут дивного, потрібно коротенько вернутися нам, дорогі браття і сестри, до розділу 5. Цей розділ 5 розповідає про родовід від Адама до Ноя. І ми читаємо в цьому родоводі, що коли Адам прожив 130 років, то народився в нього син чи донька. Хто пам'ятає? Перепрошую, ведучий пам'ятає?
А ще раз отче запитання, бо я трошечки так втратив ніть, що називається.
Як прожив Адам 130 років, то народився в нього син чи донька?
Ну, написано. Син, звісно.
Син. На його подобу і на його образ. І дав він йому ім'я Сет. Потім читаємо, що віку Адамового після того, як народився Сет, було 800 років. Потім читаємо про Сета. Сет прожив 105 років, народився в нього знову син Енос. Енос прожив 90 років, знову народився в нього син Кинан. Потім прожив Кинан стільки-то років. Потім Енос прожив ще 815 і породив інших синів і дочок. І далі вся лінія родоводу, знову читаємо, народився в нього син, народився в нього син, народився в нього в Кинана, наприклад, народився Магалаліел, потім Магалаліел народив Яреда, Яред потім народив Еноха, Енох народив Матусаїла, Матусаїл народив, перепрошую, як Енохові було 65 років, він породив Матусаїла. Потім Матусаїл жив ще 300 років і знову породив синів і дочок. Потім читаємо, Матусаїл породив Ламеха, так? І Мех породив Ноя, знову породив сина. Бачимо, що цей родовід, він і по лінії сина, причому сина первородного. Про народження інших синів і дочок ну, сказано якби трошки на узбіччі. Додатково, ну що, окрім того, то ще породив інших синів і дочок. Але найважливішим у цьому всьому був син, і то син первородний. І тут, зверніть увагу, після п'ятого розділу, після того, як постійно народжуються сини, народився син, народився син, народився син, народився син, народився син, шостий розділ розпочинається, і читаємо так. І сталося, як почали люди множитися на землі, то народилися в них дочки. Власне, цей шостий розділ, перший вірш, перериває той ланцюг народження синів і згадує про народження дочок. І це є для нас дуже-дуже-дуже важлива інформація. Дуже важлива інформація. Напевно, уважний читач не може помітити тут своєрідного контрасту. Скажімо так, для нас, для людей 21-го століття, ну, можемо запитатися, ну, то яка різниця? Ну, син народився, іншим разом дочка народилася. Ну, слава Богу, що народилася. Так, для нас це має значення лише таке другорядне. Натомість для людини древньої, зокрема для древніх семітів, для древніх людей, які мешкали на Близькому Сході, це мало кардинально інше значення. Отож, що таке син для древнього семіта? Син – це перш за все продовження роду, спадкоємство. Слово «син» – «бен» по-єврейськи походить від дієслова «бана». Від цього слова походить, це слово «бана» означає «будувати». Тобто син – це хтось збудований. Родина виражалася також словом «бет», тобто «дім». Натомість дочка, вона не передає імені, тобто не продовжує роду, виходить заміж і фактично стає, перепрошую, що так виражусь, може, абсолютно не хочу ображити жінок тут, але стає таким інструментом для продовження чогось іншого роду, чогось іншого імені. Власне, такі були реалія в древності. В принципі, цей звичай, що батько надає ім'я, надає прізвище, ну, надає певну династію, він і до сьогоднішнього дня зберігається. Але сьогодні, насправді, це не є аж так, можливо, суттєво. Так? Людина, яка має, наприклад, донюк, а не має синів, ми абсолютно не вважаємо за якогось життєвого банкрота чи, не знаю, якогось невдаху і так далі. Можливо, там хтось може над ним пожартувати, але загалом маємо абсолютно нормальне ставлення до таких осіб. Натомість в давнину, якщо в когось не народжувався син, то це вважалося абсолютно справжньою катастрофою. Пригадаємо собі Авраама, який вболіває, що в нього немає сина, що в нього немає потомка, і те, що все життя просто йде на нівець. Це повністю банкротство. Отож, що в давнину означало, власне, що означає, що народилися доньки? Отож, донька не передає імені, не продовжує роду, і донька також не отримувала спадщини, поза деякими винятками, але загалом донька не отримувала спадщини. Вона отримувала посах, коли йшла, тобто певний викуп, це була певна і соціальна, скажімо, гарантія, коли чоловік міг віддалити жінку, то це було дуже важливо. І тому перше, що дискутувалося під час одруження, це, власне, розмір того посагу, того викупу. Але не отримувала спадщини по своєму батькові. Спадщину отримував первородний син. І отримував 2/3 спадщини. Натомість 1/3 розділялася по інших синах. Якщо їх було багато, то майже кожний отримував якусь символічну кількість майна. І тепер спробуймо духовно зрозуміти цей текст. Спробуймо якось докопатися до наміру натхненного автора, ну, перш за все, Духа Святого. Звернімо увагу, що порівнюючи цей розділ з попереднім, де народжуються сини і де люди живуть велику кількість років, тут починають народжуватися доньки, і Господь мінімалізує кількість років людини до років 120. В попередній катехезі я згадував, що це зменшення, постійно цих років менше, менше, люди живуть все менше і менше, і менше, і менше, пов'язана з іншою властивістю, з іншим фактом, а саме зростає гріх в історії людини. І ця наука дуже проста. Гріх вкорочує життя. Це життя людини стає все коротшим і коротшим. І читаємо, що людство через поширення гріха доходить до такого рівня, де вже не народжуються сини, а народжуються доньки. Що це значить в духовному значенні? Маємо справу з поколінням, яке не має зв'язку з минулим, ну, бо донька не отримувала спадщини того всього майна, яке батьки їй нажили, і також відтинає від себе майбутнє. Втрата, не знаю, віри, уповання на Бога і так далі. Власне, це символ певний, який насправді автора натхненний виразив властивою собі мовою, у властивій собі культурі, але маємо справу з колінням, яке не має зв'язку ні з минулим і якимось чином нищить для себе майбутнє. Звернімо увагу. Зазвичай ми не помічали цього зв'язку, але звернімо увагу, що зараз після цього маємо опис занепаду звичаїв і маємо початок опису потопу. А то є дуже важно. Коли ми читаємо, що то були славетні велети давнини, ну, то нам здається, що то були насправді якісь дуже важливі мужі, власне, не знаю, можливо, навіть якісь святі люди. Но єврейський текст насправді далекий від такої інтерпретації. Цей фрагмент 6-го розділу від 1-го до 4-го розділу справді показує передпотопне покоління, яке чим, власне, воно характеризувалося? А давайте глянемо. Скажіть мені, будь ласка, дорогі браття і сестри, якщо людина не має зв'язку з минулим, тобто не бачить діяння Бога в своїй історії, не має певної духовної спадщини і знищила для себе майбутнє, віддалила від себе майбутнє, втратила своє майбутнє і не переймається своїм майбутнім, наприклад, ну, нікого не цікавить, там, що буде, не знаю, через 100 років або... То що їй залишається, такій людині? Що залишається такому поколінню? Такому поколінню залишається не що інше, тільки максимально користатися з цього земного життя, з того, що мені зараз дано, в цей самий час, що я маю тільки сьогодні, тобто залишається мені дочасне життя. Ну і таке покоління відразу стає ціллю тих, хто названий в цьому фрагменті «сини Божі». Думаю, що найбільше, власне, плутанини впроваджує цей вираз. «Сини Божі» нам асоціюється відразу з, не знаю, з нашим Господом, який є справжнім Сином Божим. Ну, а якщо не з ним, ну, то хоча б з, дійсно з якимись синами Божими і так далі. Отож, вираз «Бней Гайлюхім» в древніх біблійних текстах цей вираз мав загальне значення надприродних істот. Мушу тут коротко пояснити. Слово «Елюхім» є в множині. Однина цього слова є «ель» або в поетичних текстах «елуах» вживається. І це слово «ель» має дуже загальне значення. Може це слово перекласти як «божество». І слово «елюхім» в древніх текстах, воно означало не тільки єдиного Бога, так? Не тільки до єдиного Бога воно стосувалося, але означало богів, наприклад, язичницьких богів. Зустрічаємо це слово, яке стосується язичницьких богів також і в Святому Писанні. Це слово могло означати ангелів, і це слово могло означати також демонів. Це слово, наприклад, вживається в книзі Самуїла, в першій книзі Самуїла, там, де пригадуєте, Саул пішов до ворожки в Ендор, і вона робить певний спіритичний сеанс, який має на меті викликати дух Самуїла. І Саул каже, запитується її, що вона бачить, і вона говорить, що бачу, і там, власне, є слово «Елохім», бачу можна перекласти якісь неземні істоти, які виходять із землі, ну, які, власне, Саул сприйняв потім за Самуїла. Далі. Читаємо цей вираз в книзі Іова, в першому розділі. Ми читаємо, що прийшли сини Божі до Бога, і хто серед них був, пригадаймо? І сатана серед них. Так написано в книзі Іова. Можливо, спробуй зачитати цей фрагмент. Книга Йова, перший розділ. Читаємо від вірша 6. Та ось одного дня прийшли сини Божі, щоб стати перед Господом. Прийшов і сатана між ними. Знову, зараз ми вже з повноти откровення, ми розуміємо, що сатана – це упадший ангел, що він не має жодного якогось зв'язку з Богом уже, що він через своє «не буду служити», через свою гординю цілковито відпав від Бога і не має жодного спілкування. Натомість для древніх семітів ще не було такого розуміння. Вони розуміли, що сатана – це певний противник людини, який належить до категорії надприродного світу, до категорії духів. І все, це все, що вони про це розуміли. Тому так само потрібно розуміти і цей вираз. «Бней гаелохім», я би тут не перекладав «сини Божі», так, щоб не впроваджувати цієї плутанини, я би переклав, не знаю, для мене це є якісь позаземні істоти, надприродні істоти, духи, можливо, демони навіть. Знову ж таки, не хочу, щоб це впроваджувало вас у сум'яття. Але пригляньмося, справді, коли людина не живе ні минулим, ні майбутнім, ну, не цікавить її, її перспектива життя вічного, і вона намагається зосередити своє життя тільки на цьому земному житті, і вся її перспектива зосереджується тільки тут, то справді вона є в центрі зацікавлення нікого іншого, тільки злих духів. І звернімо увагу, я не підкреслив, що саме від них виходить ця ініціатива. Вони приходять до людських дочок. Вони приходять до того покоління. Браття і сестри, скажіть мені, а чим сьогоднішнє покоління відрізняється від тамтого? Так насправді ми можемо себе побачити в цьому поколінні. Ми можемо побачити, що сучасна цивілізація є саме такою – коли людина живе, встає вранці, п'є каву, йде на роботу, працює. Хто працює, а хто, може, не дуже працює. Дбає тільки про те, щоб заробити максимально грошей. Молодість тратить, втрачаючи здоров'я, щоб заробляти гроші. Старість тратить на те, щоб витрачати гроші і якимось чином рятувати здоров'я. І в кінці кінців ця людина замикається в своїй земній перспективі. І неважко здогадатися, хто цікавиться таким типом або таким стилем життя. А можливо, саме і злі духи закривають для нас ту перспективу. Не хочуть, щоб ми нічим іншим переймалися, тільки тим, що маємо зараз. Тільки тим, що можемо здобути власними силами. Тільки тим, що нас чекає тут і тепер. Щоб ми перестали дбати про, не знаю, якесь навернення, щоб перестали перейматися нашою вічністю, щоб перестали перейматися якимись там питаннями духовної спадщини. Отож, читаємо, що ці сини Божі, або, не знаю, власне, якісь позаземні істоти, почали входити в певні відносини з людськими доньками. Я думаю, що мова тут не про що інше, тільки про суєтне життя наше і про певний вид ідолопоклонства, який важко нам помітити навіть. Але для багатьох з нас ідолом є гроші, влада, секс, не знаю, впливи якісь, Ну, достатньо приглянутися загалом до цього покоління. Достатньо приглянутися до стану Європи, де чоловіки не захищають своїх жінок, і вони стають, не знаю, жертвою чужинців. А чому чоловіки не захищають? Тому що чоловіки починають захоплюватися один одним, маємо гендерну ідеологію, маємо матеріалізм, маємо культуру консумпції, тобто споживацьку тільки. Думаю, що ця наша ситуація мало чим відрізняється від тамтої. Мало чим. Читаємо, що ці велетні народжувалися так внаслідок отих зв'язків, і вони були людьми імені. Так звучить дослівно єврейський текст. Людьми імені. Цікаво. А нашим Гашем, значить люди імені, так? Цікаво, що жінки не могли передавати ім'я. Ну то хто тоді передавав то ім'я? Хто був тим продовжувачем роду? Повстає запитання перед нами. Не йдеться мені тут про те, щоб пояснити якийсь, не знаю, гібридний зв'язок ангелів, упадших з людськими доньками. Можливо, так розуміли це древні семіти, бо інакше не могли собі пояснити, не знаю, не могли виразити іншою мовою ситуацію спокуси, ідолопоклонства, окультизму, до прикладу, якихось інших гріхів. Ну, можливо, вони застосували цей образ. Для нас це можливо бути, можливо пояснити абсолютно інакше. Демон на короткий час може справити враження, ілюзію успіху, розвитку, якогось наповнення життя, що хтось справді став людиною імені. Хтось сам собі зробив ім'я. Пригадаємо собі, що подібний вираз вживається дещо далі в книзі «Буття», там, де мешканці рівнини Шінеар почали будувати вежу аж до неба, щоби собі утрвалити ім'я. Я думаю, що ці тексти, які поряд описані, відразу після потопу маємо опис Вавилонської вежі, не є випадковими. Не є випадковими ці збіжності. І ми можемо будувати собі ім'я навіть. Можемо мати враження, що наше життя вдалося. Але зараз, після цього, браття і сестри, ми читаємо про потоп, про катаклізм. Маємо початок опису потопу, який, власне, Септуагінта, грецький переклад Святого Писання Старого Завіту, перекладає катаклізмус. Власне, таке життя, яке повністю відірване від Бога, повністю без зв'язку з ним, закінчується нічим іншим, але катаклізмом, катастрофою. Заохочую вас ще раз переглянути цей фрагмент, пороздумувати над ним. Можливо, ви ще якісь інші багатства цього тексту відкриєте. На цьому я би завершив саму катехезу і спробував відповісти на запитання.
Ну що ж, дорогі слухачі, запитання отець озвучив, катехезу, основну думку, яку хотів виклав, тож, будь ласка, ми очікуємо від вас, дорогі слухачі, ваших запитань за нашими студійними номерами телефонів. Вони є наступними. 044-577-56-45 або ж 46 на завершення і два мобільних 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Отож, телефонуйте, зараз ідемо на коротеньку паузу, після чого буквально за півтори хвилини повертаємося в ефір, вже сподіваємося з вашими запитаннями. Yeah.
Христа.
Ну що ж, дорогі слухачі, завершуємо катехезу з отцем Романом Лабою. Очікуємо на ваші телефонні дзвінки. У нас залишається ще хвилин 6, отож ще встигаєте поставити як мінімум одне цікаве конкретне запитання. Отже, чи маєте що додати до сьогоднішньої катехези з того, що не встигли в хронометраж 30 хвилин для викладання основної теми?
Власне, маю перед собою арамейський текст Таргуму Неофіті. Таргум Неофіті, власне, таргуми – це певні такі коментарі, уже можна сказати, певні парафрази Слова Божого. І тут читаємо, що це покоління, яке народжувалося, чинило злі речі. Чинило злі речі, жили згідно тіла. Власне, так розуміє Таргум цей вираз Святого Писання, що не буде мій дух перебувати назавжди, тому що людина є, ну, є лише тілом. Ну, тобто, що значить є лише тілом? Обмежує своє буття до тілесності, обмежує своє буття до того, що матеріальне. І тому Господь обмежує час життя людини до 120 років, і Таргум Неофіті говорить, що це було для того, щоб вони виявили скруху, щоб вони виявили жаль. Однак вони цього не вчинили.
Отже, є телефонний дзвінок. Давайте послухаємо слухача. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі.
Слава Богу.
Так, слухаємо. Слава Богу.
У мене таке питання. Може, трошки не по темі, але тут зачепилося таке. І в мене воно... У тут книгу «Життя» ви сказали, там, і дихання, життя вдихнув людини.
Так.
А далі пише, і не буде мій дух перемагатися в людині навіки. У мене запитання таке, скажіть, будь ласка, це і є душа людини, про яку ми говоримо?
Угу. Дух, душа, будь ласка, отже.
Так. Значить, є декілька трактувань цього фрагменту. Деякі кажуть так, що Бог сотворив усю людину, так? Тобто, ну, не тільки тіло людське сотворив Бог, але усю людину, тобто і душу, і тіло, так? І її духовну, і тілесну сутність, скажімо так. І тому, а що ж тоді вдихнув? Власне, вдихнув свого духа. Тобто, оці церкви, власне, бачили тут певний такий прообраз Духа Святого, який має не просто оживляти людину, щоб людина просто жила фактом якогось фізіологічного життя і була живою істотою, але щоб мала в собі життя духовне. Ну, це є така інтерпретація, уже християнська, можна сказати, цього тексту, яка виникає з повноти об'явлення, з повноти откровення. Натомість, думаю, що автор натхнений просто хотів показати, що людина, вона створена з земного поверху, тобто має цю матеріальну або, не знаю, проминаючу сутність, і також має в собі певний духовний первісток, який походить від Бога. Можемо її утотожнити, власне, з душею.
Отже, давайте ще одного слухача встигаємо послухати. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі.
Слава навіки Богу. Це я?
Ви.
Кам'янець-Подільський, Броніслава. Я дуже вдячна отцю Роману за катехезу таку важну. І дуже в мене таке запитання, хотіла би знати, як наші часи зараз такі, як назвати ці часи, що дуже матерів багато одиночків, які мають свою фамілію, а мають синочків, теж первородних, то за ними що зберігається? Фамілія чи далі якось? Отака ситуація дуже в нас поширена.
Ну, звичайно, що зберігається і фамілія, і ім'я. Я ще раз хочу сказати, що ми не можемо розуміти того древнього тексту, використовуючи нашу ситуацію соціальну, скажімо так, нашу побутову ситуацію. В давнину було абсолютно інакше, так? Абсолютно ці дітки не є, не знаю, або гіршими, або позбавленими, не знаю, якоїсь Божої прихильності. Навпаки, здається мені, що Слово Боже не один раз і не два натякає, що Господь особливим чином дбає про кого? Про вдову, про сироту і про чужоземця, так? Тобто, я не хочу, щоб ми зараз змішали два значення, духовне значення того фрагменту, так, і якесь історично-соціальне, скажімо так, значення.
Ну що ж, отже, на цій ноті змушені завершувати цю катехезу, яка добігла свого завершення. Дорогі слухачі, сьогодні з отцем Романом Алабою говорили про книгу «Буття», про синівство і про важливість знати свій рід. Читайте, будь ласка, вже по гарячим слідам. Хто не встиг послухати в повній версії цю катехезу, на нашому сайті і опис, і також подкаст, який з'явиться буквально ось. Ну, а вам, отже, надзвичайна подяка за цю програму. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!